Victor de Diego jazz doinu zahar eta berrien artean. Amaia Jimenez Larrea. Diskoa aitzakia bat da hemen gaudela gogorarazteko. 40 urte inguru daramatza Victor de Diego saxofoi jotzaileak Bilbo, 1964 jazaren munduan murgilduta. Jaio zen hirian bertan hasi zuen ibilbidea. Kontserbatorioko ikasketak egin ondoren zenbait taldetan aritu zen jotzen. Aukera berrien bila Bartzelonara joan zen 1988an eta bertan dihardu geroztik. Hango eszenatokietan musikari ezaguna da jada. Urte hauetan guztietan ez dio lan egiteari utzi eta makina bat disko kaleratu ditu. Eta honako hau du zerrendako berriena. Haize berriak Gaztelupeko hotsak aurten eman du eta bere 8. diskoa da. Beste 3 musikarirekin aritu da bilbotarra. Roger Mas pianoan, Giuseppe Campisi kontrabaxuan eta Andreu Pitartx baterian. Disko bat kaleratu berri du de Diegok, baina hori bere lanaren kausa bat bakarrik izan dela adierazi du. Bidean egin dudan zerbait da. Ez dut diskoa ateratzeko helburuarekin egin kontzertuetan zerbait berria eskaintzeko baizik. Zuzenean jotzea maite du musikariak. Hori da haren jardunaren motorra. Kantu propioak jotzea zain beste musikari batzuenak interpretatzea du gustukoen. Bere ikuspuntutik lantzea. Niretzat garrantzitsuena ez da zer zelan baino. Abestiak nola joko dituen deskubritzeko bide horretan zaio axola abesti horiek bereak diren edo beste batzuenak. Hain zuzen, Haize berriaken ildo horri jarraitu dio, 4 kantu ditu bereak eta beste 4 beste musikari batzuenak. Berak sortutakoen artean dago esaterako El Tigre de Rekalde eta hain zuzen abesti horrek zabaltzen du diskoa. 7 minutu pasatxoko piezak musikariaren aitari egiten dio omenaldia. Eta ez da de Diegok bere familiari egiten dion erreferentzia bakarra. Diskoko urrengo kantua amatxu amari eskaini dio. Doinu leun eta malenkoniatxuagoa du horrek El Tigre de Rekalderekin alderatuta. Duela 2 urte hil zitzaion amade Diegori eta hortik kantua berari egiteko nahia. Sabine izeneko kantua bere bilobari eskaini dio izen hori du. Beretzat bereziak diren pertsonak ez ezik musikariarentzat aipagarria den leku bat ere sartu du diskoan. Kolseroia, Bartzelonan dagoen mendi bat da. Bilbon pagasarri dugu. Ba, Bartzelonan Kolseroia. Askotan joaten naiz bertara bizikletan ibiltzera. Buruko zama arintzeko balio dit. Diskoko 7. abestia da hori. Konponketa divertigarriak. De Diego. Musikari gisa gehiago jo ditut beste musikari batzuen abestiak nireak baino. Halaber, divertigarriagoa zaiola aitortu du. Konponketak egin zalea da eta makina bat kantu ditu prest. John Coltraneren She Does On Flute da diskoan sartu duenetako bat 1960koa da. Oscar Jammersteinek eta Jerome Kernek 1929an kaleratutako abestia da izatez Alte Tin Sueare. Musikariak aipatu du jazaren munduan 1000 modu desberdinetan interpretatu dela kantu hori eta berak beste modu bat proposatu nahi izan duela. Diskoko azken kantua Ara Nun Diranda, Jose Maria Iparragirreren abestiaren moldaketa. Egilearen hitzetan, abesti horrek esanahi berezia du Haize berriaken. Nire amak abesten zigun nire anai arrebei eta niri txikiak ginenean. Diskoa grabatu baino lehen kantuak zenbait musikarirekin probatzen aritu da saxofoi jotzailea. Jazzaren munduan praktika arrunta dela gaineratu du. Taldeetako kideak aldatuz joaten baitira normalean musikaren kalitatea hobetze aldera. Aldatzea gustatzen zaigu, horrek jotzeko era hobetzen laguntzen digulako. Nik beti pentsatu izan dut beste musikari batzuekin jotzen ikasten dudala gehien. De Diegoren ustez, Bartzelona leku aproposa da musikari honekin topo egiteko, horregatik etorri nintzen. Gainera, urteen poderioz geroz eta musikari hobeak daudela gaineratu du. Horietako asko, gazteak. Haize berriak kaleratu zenetik musikariak Bartzelonan eman ditu aurkezpen kontzertuak eta espero du laster Euskal Herrian bakarren bat ere ematea. Otsail partean Bilbon eta Donostian izan zen, baina diskoa atera gabe zegoen oraindik eta kanturen bat edo beste jo zuen taldearekin, baina musikariak argitu duenez etzen aurkezpen kontzertu bat izan. Bere proiektuari denbora eskaintzeaz gain, beste kontu batzuetan ere aritzen da musikaria Bartzelonan. Beste talde batzuetan jotzen esaterako. Jazzak zabalkunde gehiago behar duela uste dute Diegok. Bere ibilbidean ikusi du zenbat jende erakartzen duen genero horrek eta adierazi du ez dela beste batzuen mailara iristen. Estilo desberdinetako musika ezagutzea ontzat jotzen du eta horregatik jendea jazz musika entzutera animatu du. Kontatu duenez, behin baino gehiagotan eraman izan du inguruko jendea kontzertuetara eta ikusi du oso gustura atera direla emanaldiotatik. Dioenez, halakorik ere esan izan diote halakoetan. Enekien hainbeste disfrutatuko nuenik. De Diego. Pena da, ze jendea jazz kontzertuetara joango balitz ziur naiz gustatuko litzaiekeela.